ሀገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያን ሕቶ ክልልነት ዞባ ሲዳማን ምምላስ ኣብዚ ዝመፅ መጀመርቲ ዓመት ሕዳር 2012 ዓ.ም ህዝቢ ድምፂ ብምሃብ ክውስን እዩ ክብል ኣፍሊጡ። ነዚ ስራሕ ዘድሊ ልዕሊ 70 ሚልዮን ብር ምምሕዳር እቲ ክልል ከዳል እውን ትፅብት ይግበር። መለስካቸው ኣማሃን ዝለኸ ፀብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ።
ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ እቲ ቦርድ ባይቶ ክልል ደቡብ ህዝብታት ብደብዳቤ ንዘቕረበሉ ሕቶ መልሲ ንምሃብ ክሰርሕ ከም ዝፀንሐ ገሊፁ። ድምፂ ህዝበ ውሳነ ዝካየደሉ ዕለት ከም ዝፈለየ እውን ኣማኻሪት ኮሚኒኬሽን እቲ ቦርድ ወይዘሪት ሶልያና ትመልሽ ንቪኦኤ ገሊፅ ኣላ።
ብኣሁኑ ውቅድ መሰረት እንግዲህ ህዳር 3 ላይ ነው ይከናወናል ብለን የምንገምተው 2012 ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ድምፅ የሚሰጥበት
በመሰረት ናይ ሕጂ ውጥን 3 ሕዳር 2012 ዓ.ም ኢትዮጵያ ክካየድ እዩ። እዚ ድምፂ ዝወሃበሉ ዕለት እዩ። ቅድሚኡ ግና ብዙሕ ዝተፈላለየ ስራሓት ኣለዎ። ኣፈፀምቲ ምርጫ ምምልማል፣ መደበራት መውሃቢ ድምፂ ምውዳድ፣ ንዝተመልመሉ ኣፈፀምቲ ምርጫ ስልጠና ምሃብን ዝተፈላለዩ ምድላዋትን ኣቐዲሞም እዮም ዝካየዱ ኢላላ ወይዘር ሶልያና። ነዚ ድምፂ ውሳነ ህዝቢ ዘድሊ በጀት እውን ኣዳሊና ንባይቶ ክልል ደቡብ ህዝብታት ሎሚ ኣቕሪብና ኣለና ናብ 70 ሚልዮን ብር ዝፅጋዕ እዩ ኢላላ። እቲ ቦርድን ባይቶ ትክልልን ነዚ ውሳነ ህዝቢ ተፈፃሚ ንምግባር ሕጊ መሰረት ዝገበረ ነናይ ባዕሎም ግደ ከም ዘለዎም ወይዘሮ ሶልያና ገሊፃ ኣላ። ብባይቶ ትክልል ክፍፀሙ ትፅቢት ዝተገብረሎም ውፅኢት እቲ ውሳነ ህዝቢ ክልላዊ መንግስቲ ክምስረት ዘረጋግፅ ምስ ዝኸውን ኣብ ምምሕዳር ከተማ ኣዋሳ ክልቲኦም ኣካላት ማለት ኣብ መንጎ ክልል ሲዳማን ሎሚ ዘሎ ክልልን ዝህሉ ርክብ ከምኡውን መሰልቶም ኣብ ዞባ ሲዳማ ዝነብሩ ተወለድቲ ካልኦት ብሄር ብሄረሰባትን ሕጋዊ ክልላን ዝኣመሰሉ ምስራሕ ምዃኑን ብምግላፅ እቲ ክልል ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትሕቲ ኮማንድ ፖስት ስለ ዘሎ ግዜ የድሊ እዩ ብምባሉ ቅድሚ እቲ ህዝበ ውሳነ ነዚ ከም ዘቐርብ ገሊጹ ኣሎ ኢላላ። እቲ ቦርድ ካብ መወዳእታ ዝወርሒ ጀሚሩ ዝምልከቶም ኣካላት እናተሓባበረ ምይጥ ምግባር ከም ዝጅምር እውን ወይዘሪት ሶልያና ገሊፃ ኣላ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።